Don Secundo Tejado, nën sekretar i Këshillit Papnor Korunum. Don Secundo, ju keni qenë drejtori i Karitasit Shqiptar për një periudhë mjaft të vështirë në historinë e Shqipërisë, kur Shqipëria u dynd nga refugjatët kosovar, të cilët iknin nga lufta. Si ka ndryshuar Shqipëria, por edhe puna e Karitasit, me sa e njihni ju deri tani?
Unë kam jetuar në momenti shumë e vështirë, e shumë e special. Tani mendoj që Shqipëria është një vendi që ka ndryshuar shumë, por puna e Karitasit është gjithmonë, sepse Ungjilli thot të varfërit janë gjithmonë në mes nesh. Ndoshta nuk janë të varfërit si në vitin 92, 93, por është një tip tjetër e varfëria. Tani, ndoshta varfëria më e madhe është që njerëz nuk kanë shpresë, nuk kanë hyjë në veten e vet. Ka ndryshuar shumë Shqipëria për të mirë, por edhe kultura e europian nuk është një kulturë që ka hyrë në programin e vet. Dhe unë mendoj që Shqipëria, që është një vendi rregullueshme, është një vendi në të cilit hyrë në periodi e vështira, e periodi komunisti, ishte jashtë, jo jashtë zemra e shqiptarit, por jashtë vendi. Tani është momenti në të cilit punë kishës, punë Karitasit, mund të ketë ma shumë fort, ma shumë rëndësishëm për popullin shqiptar.
Cilat janë marrëdhëniet e Këshillit Papnor Korunum me Karitasin shqiptar?
Unë kam shumë miqë atje, edhe unë tani punoj këtu në Shëlia Shend, edhe por kemi financuar edhe disa projektet në Shqipëri përmjet Karitasit Shqiptar. Tani me vjen në mend një projekt në Tiranë, në burgjet e Tiranës. Por jemi në kontakt edhe është gjithmonë një kontakt shumë familjar, jemi miqë, kemi një jetë së bashku për shumë vjetë. Edhe unë kam me të vërtet Shqipëria edhe Karitasi Shqiptar në zemra ime, në një vend shumë special.
Si pas jush, cilat do t'ishin në rrugët në cilat duhej të ecte Shqipëria për të çrënjosur varfrinë?
Të hyrin komplet në Europë. Unë mendoj që tani Shqipëria nuk është një vend të varfër. Unë kam qenë në Afrikë, unë kam qenë në Amerikë e Jugut, edhe tani Shqipëria është ma mirë si situata në të cilit unë kam qenë në Shqipëri. Unë mendoj që Ungjillit është vendi, është rruga ma e mirë për të bërë një Shqipëri ma e madhe, ma e të plotë e solidaritetit edhe dashuria.
Karitasi Shqiptar më përpara financohej nga jashtë. A arrin tani Karitasi Shqiptar të financojë vetveten në një farë mënyrë?
Nuk e di, shpresoj, sepse Karitasi është jeta e kishës, nuk është diçka që vjen për të jashtë. Po, edhe ndihmat që vjen për janë shumë të rëndësishme, por Karitasi është gjithçka që është në zemra e krishterë. Tani është momenti, mendoj unë, që duhet të zhvilluar një lëvizje brenda kishës katolike për të ndihmuar shqiptarët e ndihmon shqiptarët. Ky është zemra e Karitasit. Tani është momenti, unë mendoj që është filluar ky procesit. Nuk është në filimit, por është filluar.
Në fund të nëntorit, Shqipëria festoi 100 vjetorin e pavarësisë. Një mendimi juaj për këtë fest për popullin shqiptar?
Urime, shumë urime, Shqipëria për 100 vjetori. Mendimi im, juve jeni një vendi shumë e vogël. Juve jeni një vendi që ishte për shumë kohë jashtë jetën e botës. Por juve kjeni një thesar i madhe që është Nën Teresa, që është shqiptare, mos harron. Është grua më e madhe që ka qenë në shekulli 20 në botës, ishte një shqiptare. Mos harron, është një grua që kanë jetuar jetën e Karitas në mënyrë të mrekullueshme. Mos harron, juve jeni krenar, duhet të jeni krenar. Që keni, jo vetë 100 vjetë pavërësia, por juve keni grua ma e madhe dhe persona ma e madhe që se bashku me Gjon Palin e dytë që kanë jetuar në shekulli 20.
Faleminderit, nëse ka ndonjë gjë që deshët të shtonit dhe unë nuk ja pyeta, tani është momenti.
Gëzuar kishlindjet, është këtu afër kishlindjet, edhe unë uroj gëzuar kishlindje për gjithë shqiptarët edhe për gjithë kisha shqiptar.
Faleminderit.